Я вітаю в студії нашого гостя. Це Сергій Лобойко, керівник Центру розвитку інновації Києво-Могилянської академії. Власне, Сергію, вітаю. Сьогодні ми будемо представляти цікавий проєкт «Київ – розумне місто». Так його можна назвати?
Добрий вечір. Так. Якраз зараз відбулася така знакова подія. Тобто публічно було підписано меморандум про початок формування такого консорціуму між містом, бізнесом, академічною спільнотою і громадськістю. Затверджена концепція, яка розроблялася з ініціативи громадськості спільно з широким колом експертів, в тому числі, скажімо так, експертами з міської влади. Так що ми на порозі того, що Київ вступить в лігу самих розумних міст світу.
А скажіть, будь ласка, от нашим слухачам, що це зрештою означає? Як зміниться Київ, от якщо програма буде реалізована, ця концепція буде взята за основу, які ми можемо зміни побачити ближче рік-два?
Дивіться, перш за все це означає, що якщо в такій короткостроковій перспективі, яку ви питаєте, це відбудеться масове впровадження інформаційних технологій у всі можливі сфери життєдіяльності міста. І цей процес насправді вже почався, і ентузіазм серед нашого IT-ком'юніті і різного роду експертів-активістів надзвичайно великий. Недавно, до речі, відбувався хакатон з приводу таких можливих якби інструментів, то він був саме чисельний за всі хакатони, які раніше відбувалися в Україні. Було понад 300 учасників, десятки різних проєктів були там започатковані. І є вже перші конкретні результати навіть зараз, про які можна говорити.
А які можна? Якщо можна говорити, так, давайте
так.
Поговоримо.
Це дуже цікаво. Зараз робиться новий портал міста. І, до речі, кому цікаво, заходьте. Значить, це newkyivcity.org. Він вже зараз не тільки почав з електронізації відомого всім сервісу 1551. До речі, буквально за рік існування електронної форми цього сервісу кількість звернень в електронній формі виросла до понад 30%. Це дуже круто. Тепер, там з'явився найбільш такий, напевне, серйозний революційний момент, на який пішла влада. Вона повністю відкрила всю інформацію про всі активи міста. Тобто тепер там можна дізнатися про всі об'єкти власності, які є у місті, які належать міській громаді, і хто користується цими об'єктами, що від цього отримує місто. Ну і саме таке, напевне, потужний інноваційний проєкт, який вже теж є, так мовити, в роботі, чим дуже хвалиться, в тому числі, чинна команда, яка керує містом, це відкритий бюджет. Це була ініціатива допомогти Києву з боку однієї з самих потужних в світі фірм SAP, яка, власне кажучи, є одним з лідерів в світовому ринку побудови розумних міст. Це вони взяли тільки один з своїх там, скажімо так, модулів. І ми маємо на сьогоднішній день можливість побачити в деталях щоденно по всім статтям, на що витрачаються наші міські кошти, в тому числі, що дуже важливо, вдалося побороти супротив казначейства і отримати доступ буквально до кожної платіжки.
А, пане Сергію, от ви говорите про побудову розумних міст. А якщо місто вже є, але його треба перетворити на розумне, тобто додати йому якісь речі, які поки що відсутні. Тобто, чи не завадить той бекграунд, який вже є у Києва, впровадженню концепції розумного міста?
Що ви під цим розумієте? Ви маєте увазі, якби існуючий стан речей? Що є,
ну, певно... так. Якщо висловитися простіше, я маю на увазі стан речей, ну, от, який є зараз.
Ну, так. Якщо порівнювати те, де ми знаходимося, з порівняно з тим, куди ми хочемо прийти, от, то це, звичайно, прірва величезна між цими двома станами, тому що у нас збереглася така, по великому рахунку, радянська система управління містом. От, і, власне, здається, вже створилася критична маса, скажімо так, в розумінні того, що окремими елементами реформування, ну, результату не буде. І треба, якби, принципово інша така стратегія. От, і ми вирішили не видумувати велосипед, а взяти те, до чого зараз дійшла вся світова цивілізація. В розумні міста на сьогоднішній день інвестується десятки мільярдів доларів. От і ці обсяги інвестицій зростають, тому що по великому рахунку вся цивілізація йде до цивілізації міст. Але міста поділяться на ті, які є містами для обслуговування заводів і бізнес-центрів, і містами, які є для людей. І от розумні міста – це міста все-таки в першу чергу для реалізації людського капіталу. Тому що це міста, де людина інтелектуальна, творча, освічена, іншими словами, вона має найбільше можливостей отримати вигоду від того, що місто побудовано на засадах управління на основі інформаційних технологій, управління знаннями. От, коли все прозоро. І відповідно ви можете прийняти в своїй життєдіяльності оптимальні рішення. От, ви можете, у вас не буде проблеми, наприклад, елементарно, давайте от говорити те, що людей турбує. Це неефективне управління там, житлово-комунальним господарством, це всіх зачіпає. У вас з'являється зовсім інша ситуація. Ви знаєте все про всіх своїх сусідів, вони про вас, ви швидко можете познайомитися, ви швидко можете організувати ОСББ, ви швидко маєте доступ до якісної інформації, щоб прийняти рішення, як енергомодернізувати ваш будинок. Ви можете вибрати найкращі товари в найкращому магазині, тому що ви знаєте, де які найкращі ціни і якість. Ви можете найкраще вибрати шлях вирішення своєї транспортного питання. Чи вам треба громадський транспорт, чи вам вигідніший автомобіль? Яким чином вам куди потрапити найшвидше і з меншими заторами? Як взагалі зменшити, до речі, проблему заторів і зменшити проблему аварій на дорогах? Як позбутися, скажімо так, людей, які порушують правила? Елементарно ставляться електронні системи моніторингу дорожнього транспорту, і вони в автоматичному режимі наводять порядок. Нема цих людей з чарівними паличками, нема цієї корупції одночасно, до речі, по ходу діла. Так само, як і прозорий бюджет. Спочатку це крок до того, що ми тепер будемо знати чітко, хто є реальними вендорами, постачальниками для міста, але це зразу шлях до подолання корупції, глобальний шлях до подолання корупції. Але це і наступний шлях, це шлях до електронної демократії, тому що до розвитку взагалі демократії, тому що в нормальних таких містах на сьогоднішній день розвивається те, що називається учасницький бюджет. Коли частина бюджету вже починає прийматися рішення по розподілу цих коштів не просто якимись депутатами, до яких я також багато запитань, а вони починають прийматися самими платниками податків цього міста. От. І це все починає міняти відразу свідомість. Ви починаєте відчувати, що ваше місто – це і ваше місто. От. А не ви просто тут, як кажуть, маєте роботу і просто заробляєте якісь гроші.
А це звучить настільки футуристично зараз. Мені здається, що так само, як в 20-х роках звучала ідея про місто заводів. Але зрештою, наскільки реальні шанси у Києва стати містом для людей?
Дивіться, хочемо цього чи не хочемо, але цивілізація вже рухається до постіндустріальної. І те, що в нас знищена була, в 90-ті роки промисловість, це спочатку позитивно відобразилося в якійсь мірі на екології. Це так, напівжартома говорю, наполовину, звичайно, сумом, тому що люди втратили роботу і таке інше. Але тепер, завдяки тому, що останні 10 років у нас бурхливо розвивався креативний клас, в першу чергу в галузі IT-індустрії, при цьому конкуренти на світовому ринку. Ця галузь заробляє мільярди, і там дуже багато зараз концентровано найкращих талантів світового рівня. І одночасно все-таки треба враховувати те, що Київ – це місто університетів. От, це сотні тисяч молоді, освіченої, активної, яка хоче для себе вперше, звичайно, реалізуватися успішно в цій країні, а значить в цьому місті. От. То, як кажуть, ми просто після Майдану, коли змінилася свідомість у всіх, і, мені здається, на киян це відобразилося дуже потужно. От. То зараз відкрите величезне вікно можливостей, і те, як навіть відбувався форум, Київ Smart City, який зараз був 2-3 числа, до речі, на Олімпійському стадіоні, то він показав, що, дивіться, коли перші особи міста без запрошення приходять і беруть участь у панелях, у дискусіях, для того, щоб, скажімо так, поділитися власними думками, почути чужі думки. От, все відбувається неформально, все відбувається як єдина дійсно спільнота, так як це було приблизно, умовно кажучи, на Майдані, де всі були рівні. От, це говорить про те, що ми прийшли певний фазовий такий перехід, і тепер просто ця критична маса починає давати свої результати, тому що кількість зараз проєктів, які знаходяться в розробці, я ж вам назвав тільки кілька прикладів, ті, що вже реалізовані. А ті, що в розробці, їх навіть не перерахувати. У нас на підході є впровадження електронних петицій в місті, і впровадження електронних консультацій, от, де не буде більше такого самовільного якби прийняття рішень, і потім починаються якби конфлікти між владою і місцевими спільнотами. От, тому що влада вже прекрасно зрозуміла всі ці забудови, які і ті конфлікти, які вони викликають. Проблеми з парками, проблеми, так мовити, з рішеннями з приводу нашого генплану і його там окремих елементів. Це все те, що моментально зразу збурює ті чи інші спільноти, от, чи киян в цілому. От, все це можна зараз переводити в нормальні цивілізовані сучасні форми комунікації, отримати загальну думку спільноти, реалізовувати ці всі плебісцити. До речі, кияни ж хотіли, коли Майдан закінчився, обирався мер, вони хотіли в більшості свої, це була соціологія по над 70% хотіли, щоб стратегічні рішення приймалися через міські референдуми. От зараз ми технологічно вже підійшли до вирішення цього питання, і є, що важливо, на це політична воля, на такі зміни.
Стосовно політичної волі поговоримо детальніше, а я нагадую слухачам громадського, що з нами Сергій Лобойко, керівник Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії. Ми говоримо про концепцію «Київ – розумне місто». І запрошуємо вас до розмови 044, код Києва 239-62-92. Сергію, ви зауважили зараз доволі важливі речі стосовно того, що навіть на форум, де представлялася концепція, обговорювалися, власне, всі ці напрями перетворення міста, приходили чиновники і очільники Києва теперішнього. А як ви не пов'язуєте це, ну, цю активність, ну, скажімо, з передвиборчою стратегією, так, тому що все-таки Київ теж буде приймати місцеві вибори, і, власне, можливо, через те чиновництво активізувалося. І потім мене ще хвилює питання стосовно, от, знаєте, в нас дуже часто буває так, і ви зауважили про політичну волю, коли міняється, власне, склад, припустимо, парламенту або міської ради, люди забувають про те, що хтось давав обіцяння підтримувати цю концепцію, підписувався під цим, розвивав, і люди починають просто змінювати це. Чи говорили ви про те, що про спадок, власне, проєктів, ну, стосовно котрих вони одні надали згоди, а можливо, коли оберуться інші, вони це будуть просто, ну, візьмуть як естафетну паличку і будуть розвивати Київ – розумне місто в рамках цієї концепції, котру зараз погодили, і котра, власне, кажучи, ви навіть зараз говорите про те, що вона дає результати.
Ну, тут два моменти. По-перше, ну, в мене немає ніяких сумнівів, що, звичайно, вибори впливають на тих, хто при владі і бореться за владу, як кажуть, проявляти активність і щось конкретне робити, і, звичайно, обіцяти. Ну, але на те існують вибори, щоб постійно вдосконалювати, покращувати якість управлінського капіталу країни. І якщо це йде на користь в цілому громаді і суспільству, так це ж тільки краще. Але, ну, я не буду, я не є членом цієї команди, да, і я на це дивлюся збоку. Я просто один з співавторів цієї концепції, і вона, що мене радує, от має таку якби позитивну певну карму. Вона почалася як громадська ініціатива. От вона знайшла потім однодумців серед тих, хто керує містом. От тепер це публічно підтримано офіційно мером. От, і, до речі, вона відкрита, меморандум, який укладено, він відкритий до приєднання всіх бажаючих зацікавлених сторін. Процес відбувається прозоро, передбачається, до речі, зараз формування такої експертної ради при мері і офісу з управління цим проєктом. І ми, власне кажучи, ну, якби будемо зараз бачити, це були тільки передвиборчі обіцянки, чи це, власне кажучи, скажімо так, є серйозний якби намір побудувати інституційний механізм тепер реалізації всього цього футуризму, про який ми з вами говоримо. Але просто я бачу, що насправді критична маса якби людей, активних людей, які долучена в цей процес, є така велика, що я переконаний, що його зупинити буде вже неможливо.
У нас є дозвонювач на зв'язку. Доброго вечора. Ви
доброго
в ефірі громадської хвилі.
Мене звати Василь, місто Хмельницький. Є таке запитаннячко. От ви говорите про розумне місто. А от дивіться, є інваліди по зору. Чи передбачається щось у цьому проєкті для таких осіб? Озвучення тролейбусів, ще щось, світлофори і т.д. і т.п. Розумієте? Бо власне кажучи, не тільки здорові люди, але й інваліди по зору. Як ви на це дивитесь? Дякую.
Дякуємо за запитання. Отже, пристосованість розумного міста для людей з особливими потребами.
Дуже гарне запитання. Насправді, коли готувалася концепція, ми проводили опитування серед міщан і експертів, і серед п'яти ключових проблем, на яких треба сфокусувати увагу і стратегію на першому етапі, було серед іншого, там, скажімо, система управління, система роботи з бізнесом. Зокрема, було визначено в тому числі сферу медицини. От. Ну і само собою, що в розумінні авторів концепції те, що ми йдемо по шляху побудови міста для людей. І це в тому числі передбачає врахування потреб таких людей, про яких зараз було сказано.
Ще один дозвонювач на зв'язку. Доброго вам вечора.
Добрий вечір. Черкаси. Пане Сергій, я запрошую вас в майбутнє сміливіше вступати. Справа в тому, що чому б сучасні інформаційні технології дозволяють нам прийти безпосередньо до прямої демократії, відмовитись від послуг так званих політиків, а чиновників нам замінить науковий менеджмент. У нас дуже велика когорта вчених, які зараз виїжджають за кордон. І ми їх можемо просто, громада може наймати менеджерів просто на основі того самого конкурсу. Навіщо ці всі вибори? Перехідний період можна і вибори, але теж в електронному варіанті. Знаєте, кожен з нас сьогодні може прямо заявити свою політичну волю. Розумієте, не тільки політичну волю, а й всі інші оті проекти, про які зараз ми говоримо, що президент там на своєму сайті от дозволяє там якусь петицію, розумієте, це ж неправильно. Суспільство, творчі люди пропонують суспільству проекти, а люди вибирають ці проекти, розумієте, суспільство, і інвестує ці проекти. І навіщо нам ця держава, яка себе давно скомпрометувала, розумієте? Ми таку громаду утримує суспільство, розумієте? Навіщо це все? Дуже дякую.
Дякуємо за запитання.
Дуже дякую. Насправді, дивіться, тут є два моменти. Момент перший, я поділяю особисто як експерт, я поділяю вашу думку, що в інформаційному суспільстві, використовуючи інструменти електронної демократії, можна прийти до організації такої моделі самоорганізації суспільства, де політичні партії будуть не потрібні. І де ми зможемо в реальному режимі часу визначати найкращих фахівців чи технократів, як зараз прийнято казати, які відповідають функціональним вимогам конкретної посади, і які мають найвищий суспільний рівень довіри. І, власне кажучи, ми свій час, ще на завершення Майдану, почали ініціювати таку спільноту експертів, яка зараз називається група «Електронна демократія». В рамках ми працюємо реанімаційного пакету реформ, якщо знаєте, це таке потужне об'єднання громадських організацій, аналітичних центрів, яка займається адвокуванням потрібних для країни законопроєктів. І ви згадали про електронні петиції. Я тут з вами все-таки не погоджуюся, що це не потрібно. Чому? Тому що все-таки для того, щоб, знаєте, перейти до ідеального суспільства чи побудувати радикально іншу систему управління, є певна інерція завжди. Навіть якщо там 5, 10, 20% людей, інтелектуалів, таких от, скажімо так, добре освічених футуристів, до яких, напевно, ви теж належите, якщо вони і поділяють якісь погляди, це ще не значить, що це поділяє суспільство в цілому. А коли ви кажете, що пряма демократія – це краще, ніж там представницька, ну це не значить, що так поділяють точку зору, по-перше, всі, і, по-друге, що легко відразу впровадити подібну систему. Тому якщо говорити про електронні петиції, ми свідомо попробували з цього інструменту почати впроваджувати подібні технології для того, щоб людей, от власне в цілому нашу спільноту українську, привчити до таких от простих, на перший погляд, але кроків, які дають розуміння до того, як використовувати вже більш складні інструменти, в тому числі про які ви пропонуєте, адвокатуєте вже впроваджувати. І, до речі, було дуже багато скептиків, ще кілька буквально місяців назад, які казали, та це не спрацює. Та зачем це потрібно? Ну це для маленької якоїсь обмеженої кількості там інтернет-активних користувачів. А тепер, коли вже ми побачили, що понад 2 мільйони людей ним почали активно користуватися, і те, що інститут президента показав, що це все-таки інструмент для діалогу, от він не став, скажімо так, його якимось чином свого боку ну, недооцінювати, от, то тепер вже можна говорити про більш складні речі. От, тому все-таки, скажімо так, давайте якби бути в цьому відношенні такими відповідальними державниками і будувати спочатку тверду основу, на основі якої можна переходити на новий етап розвитку.
Дякую, Сергію. Я хотіла насправді повернутися до нашого першого дозвонювача стосовно взагалі, чи передбачені спеціальні програми в рамках концепції «Київ – розумне місто» для людей з особливими потребами. От, зокрема, наш слухач говорив про те, що дійсно зараз люди, в котрі мають проблеми особливості зором, слабобачучі або зовсім не бачучі, мають проблеми з тим, щоб просто пересуватися містом, тому що якщо рахувати навіть центр Києва, по суті, є тільки два світлофори, от я можу тобі собі пригадати, які принаймні звуками і голосом говорять про те, що людина може перейти дорогу. Бо в інакших місцях це надзвичайно важко зробити. От, чи концепція передбачає спеціальні програми, які би спрощували життя, не те, що спрощували життя, а взагалі давали нормально жити повноцінно людям, які пересуваються на візку, людям, які потребують собак-поводирів, ну, тобто людям, які потребують ще додаткової нашої турботи задля того, щоб вони нормально жили.
Ну, я вам скажу більш так, ще, як кажуть, радикальніше, що Smart City – це концепція, яка передбачає впровадження всіх досягнень, найкращих досягнень людства, технологічних в тому числі, для модернізації будь-яких сфер життя. Ви назвали тільки одну з десятків тисяч сфер життя, які потребують в нас нагальної модернізації. От, але загальним таким критерієм це, звичайно, є рівень сатисфакції, тобто задоволення самих людей. І в кінцевому результаті рівня, скажімо так, життя людей, рівня продуктивності праці людей в місті. От, не, ну, для, як кажуть, різних категорій там є різніші нюанси, от, але в цілому це все для того, щоб ми перейшли від існуючого стану речей до власне місту, яке постійно на, як то кажуть, на передовій всіх інновацій, які тільки можна на сьогоднішній день застосувати.
Я хочу поставити от таке маленьке, але дуже предметне запитання. З чого почнеться впровадження концепції, яка вже наразі розроблена?
А вона вже відбувається. Це було тільки фіксування самого факту того, що є консенсус між основними стейкхолдерами цього процесу. Але він вже відбувається щоденно.
А я так розумію, що, власне, вже люди можуть зайти на сайти, котрі ви теж називали, стосовно того, щоб ознайомитися, що вже зроблено і що вже буде розроблятися в коротких і довгострокових перспективах. Сергію, в принципі, що стосовно безпеки для киян передбачається в рамках цієї концепції здійснити?
Угу. Значить, заходити треба на new.kyivcity.gov.ua. Те, що стосується безпеки, це питання багатопланове. Це питання, яке стосується від питань, скажімо так, і транспорту, і екології, і кібербезпеки, і безпеки від злочинності, безпеки від корупції. Тобто, ну, перераховувати можна дуже довго. От. Ці всі аспекти взяті до уваги, це, до речі, теж було одне з тих п'яти сфер, які найбільше турбують киян. Ну, напевне, це, якби, в принципі, якби, скажімо так, питання, яке важливе для будь-якої спільноти. От, тобто воно є в центрі уваги розробників і імплементаторів стратегії.
А які ще, власне, ви вже, скільки ми починали вже в цю тему, які ще теми і напрями бентежать кияни? В принципі, про що передовсім говорять кияни, коли вони говорять про своє місто як місто розумне?
Ну, на сьогоднішній день серед таких пріоритетів це було, власне, система управління містом і його електронне урядування, електронної демократії. Це питання, скажімо так, вирішення питань, пов'язаних з транспортною сферою. От, це питання медицини, про яке ми вже згадували. Є дуже багато теж якби, питань у людей і в контексті цього, в тому числі, екології. От, бо це все питання якості життя, тривалості життя. От, і дуже важливе питання, яке, звичайно, всіх турбує, це питання житлово-комунального господарства, от, послуг якості, тарифів. От, і тут роботи всюди, те, що я назвав непочатий край, це, вони потребують мільярдних інвестицій. І якби концепція передбачає, що треба йти шляхом PPP, те, що називається публічно-приватного партнерства. І от, власне, оцей підхід, який закладений на сьогоднішній день формування і концепції, і моделі роботи по її імплементації, передбачає рівність між всіма стейкхолдерами. Нема такого, що влада там вища, от, а всі інші десь там щось в неї просять і так далі. Ні, це як принцип такого, знаєте, певного такого зараз хабу, інкубатора, де всі як експерти дебатують, а потім кожен, виходячи з своєї позиції, намагається докластися до її імплементації. От. І певний скепсис, який був, наприклад, у крупних міжнародних вендорів стосовно того, ну, знаєте, загальний фон все-таки України – це ну, держава ризику. От, ми перед дефолтним маємо стан, і це відображається в результаті на всіх суб'єктах країни, в тому числі на містах. От, і якби серйозні інвестори бояться йти і вкладати кошти, але навіть от сам якби принцип демократизму, який був продемонстрований, і консенсусу між громадськістю і владою стосовно розуміння, куди рухатися от, і як рухатися, от я особисто на конференції побачив, що міняється цей, скажімо так, барометр показує, що рівень недовіри якраз зміщується в напрямку до довіри. От. Є бажання все-таки починати, ну, розвивати більш активно інвестиції в реалізацію от, різних елементів цієї стратегії.
Якщо повертатися до того, що відбувся форум 2-3 жовтня цього року, знаєте, зараз ну, модно говорити про знакові промови або знакові заяви, які на таких подіях можна почути. От що ви можете зазначити, що було важливо для вас, як для людини, яка, власне, залучена в цей процес безпосередньо, що пролунало настільки важливо, що ви зрозуміли, що це от сигнали, знаки задля того, що і бізнес, і суспільство, активні громадяни, експертне середовище, представники міської влади, вони будуть працювати разом і будуть впроваджувати якісь проекти?
Ну, починаючи з того, що тут я б спочатку, знаєте, на що звернув увагу, що цей ентузіазм, який до цих от, скажімо так, сучасних технологій і до того, як вони можуть змінити наше життя на краще, проявляють різні стейкхолдери, в тому числі з влади, це, в принципі, є дуже позитивний сигнал в цілому для всієї України. Тому що, насправді, ми знаємо, що до цього певним таким лідером інновацій серед міст був Львів. От. І з ним намагалися конкурувати, наприклад, там Вінниця, от, Одеса зараз останнім часом, там Дніпропетровськ, Харків. Всюди є свої якісь активні якісь групи, які генерують якісь ідеї, щось вони впроваджують. І, але столиця на цьому фоні не звучала до останнього часу. Вона якби так була в тіні постійно. От, в основному у нас на, якби, в ефірі це звучали центральні органи влади, те, що там відбувається, велика політика. От, і от те, що зараз почало відбуватися в напрямку смарт-сіті, це докорінно починає вирізняти Київ від інших міст, регіонів. І це, в свою чергу, одночасно теж дуже позитивно вплине на інші регіони. До речі, якраз і в контексті децентралізації. Тобто, якщо все-таки парламент піде на фінансову децентралізацію, як це обіцяється, і з'являться ресурси на місцях, це дуже сильно починає мотивувати, починати їх вкладати в ті чи інші проекти. І враховуючи, якби, знову ж таки, наш інтелектуальний потенціал, науковий потенціал, який в цілому в Україні, це призведе до дуже позитивного ефекту, тому що скажімо, це змагання, це буде таке справжнє хороше конструктивне змагання. От, хто може краще? І я вже навіть зараз от дивлюся, наприклад, там в контексті відкритий бюджет. Вже йде змагання між містами, хто це зробив краще. От, і в цьому відношенні було б цікаво дивитися, скажімо, коли на нашу панель прийшов перший заступник мера, його багато хто критикує, тому що людина з великого бізнесу, люди зразу ставляться з недовірою до людей з великого бізнесу. І коли я бачу, це особисті моє враження. Я не знаю, які там особисті там політичні переконання, там інтереси існують у відомого пана Ніконова, але коли я бачу, що очі горять, що він з реальним інтересом розповідає, що вдалося впровадити відкритий бюджет, от, і вдалося впровадити систему публічного обліку всіх активів міста, і як йому подобається те, що в них там, він ділився, були кулуарні розмови про те, все-таки відкривати цю інформацію, не відкривати, тому що це реально завжди було джерелом для корупції, тому що це давало можливість там різних тіньових схем, от, і наживання на міському майні. От, і тут він цим хвалиться, і він радий, що це вдалося. Чесно кажучи, такі сигнали, коли такі речі відбуваються, це дуже позитивно впливає на думку бізнесу, громадськості стосовно того, що все-таки рівень свідомості серед влади міста зростає, і це буде реальна конкуренція, хто зробить це краще серед інших міст. І це, власне кажучи, на те, на чому робили ставку, наприклад, навіть в нашому законі. Ми, свого боку, теж, як кажуть, 5 копійок зробили для того, щоб розвивалася нова країна, будувалася за рахунок от інструментів, зокрема, електронної демократії. Коли ми закладали можливості, що такі нові з'являються не тільки на сайтах органів влади, а що легально, з точки зору нашого законодавства, відкривається можливість для громадських організацій теж долучатися в цю конкуренцію. А ця конкуренція в результаті в нас все рівно призведе до того, що у нас будуть кращі технічні рішення, у нас краще будуть концептуальні рішення, у нас буде змагання ідей. От, і від цього вся країна в цілому виграє.
Дякую, Сергію. Дякую за цю розмову. Сподіваємося, що ми не тільки будемо безпосередніми учасниками, а власне і будемо активізувати все суспільство, і будемо жити зрештою в розумному місті. Про концепцію Києва як розумне місто ми говорили сьогодні з Сергієм Лобойком, керівником Центру розвитку інновацій Києво-Могилянської академії.